Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Esala ka mikolo boni soki moto akutani na ba microbe oyo epesaka bokono ya fièvre typhoïde pote bokono emonisama na kati ya nzoto tolanda lisusu Dr Bernard Ngoyi o azali kolobela biso likambo litali bokono ya fièvre typhoïde
o bilembo di ma période o tobengaka période ya incubation na soki ozwaki salmonella ici ekosala 8 à 14 jours. Mais ceux qui ont joué qui salmonella la paratifi, il y a ekosala 1 à 10 jours.
Tango mouta bandi ba symptômes wana ebimi na nzoto, ba fièvre, moutou pasi, kolia ezali malamu lisusu te, ba examen nini, ba salaka, bino ba minganga bo salaka, pona kotala te moto oyo, ezali malaria to, ezali fièvre typhoïde.
Mingi bakoki kokonfondre typhoïde na malaria. Examen bakoki kosala mpona koexclure nini, mpona kolongola nini malaria, bakosala PCR test diagnostic rapide. Mais mpona typhoïde basala culture, c'est-à-dire bakolona soit bazwi makila soit bazwi masuba, bake na bamilieu ya culture mpona kotala soki ezali salmonella to te. Mais les alliés examen moussous sur la salle avant d'aller dans la widal. Mais au widal, les alliés spécifiques pour la fièvre typhoïde. Pour mon toit, ils ont la malaria, la salle widal est limitée positive. Donc, awa, si c'est un typhoïde, par rapport à l'élément aux anangos, donc, il y a un amour, il y a un typhoïde. Mais pour le confirmer, il faut atteindre la culture, soit la matière, soit la matière.
Quel traitement à typhoïde, docteur Ezalaka Nini?
Bon, voilà, on a peut-être fait pour mini on a un biso moto, à qui on est que qui a la typhoïde, à qui on a un commis comme la kiffe. Voilà, il faut n'arrêter de s'abattre que typhoïde, comme surtout, si bien on a un libano, un métier, on a un bilingue, on a un 15 ans. Tango na zaki na kimpangu, soki na, kwa seke komplikasyon na ngon zanin, tolo gila nan komplikasyon. Soki yo bandi tifoide na yo basali ki yote, okotiko, tanga kose, to sala hemoraji digestiv. Michopo okotiko tobok. Okotiko bela, kelke sorte lokola menenjit. Okotiko beli sa motema, to okotiko beli sa mikuwa. C'est-à-dire kwa, batoba zala na ekeni. Soki a moni fièvre ya lolenge o tobebeli atima mbango ta monganga sikoyo batretaka ango nini nsi oyo batretaka nango ezali ba antibiotike d'abord ezali antibiotike mais nakosukisa peut-être na prévention antibiotike awa nakobeta sete po mingi mingi oyo ezali typhoïde akimi mbangu akimi mbangu ake ye moko akomi monganga ake somba mofikilino bien ake kosomba kosimoktazo bakisi wana banyama ya nini ya typhoïde wana bakomi resistant na kisi wana donc bato babosa na biloko wana soki abandi obela ezali na baantibiotike oyo mingi na bayebi oyo esengeli bapesa bazwa maintenant, la prévention coûte moins cher que le traitement.
Oui.
Et l'autre aliboso, on le dit que l'hygiène. L'hygiène à Nini, l'hygiène à Maboko, l'hygiène à Bilei, l'hygiène à Maï, Maï est à la tête.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na maïmans aussi, ko l'obélabiso, le lopo na likambo litali, fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman, Fatouma.